Poštovani slušalci, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Sonja Gočanin. Na početku emisije najvažnije vesti. Specijalno tužilaštvo podiglo 33 optužnice za ratne zločine na Kosovu. Potpredsjedniku vladajućih socijalista u Srbiji uručen orden Rusije. Crna Gora se pridružila sankcijama Evropske unije moldavskim državljanima. Pronađena dva nelegalna migrantska kampa u Bosni i Hercegovini. Putin će se kandidovati na predsjedničkim izborima u martu. U nastavku emisije i ove teme. Kako opozicija i vlast vide svoje šanse na izborima u glavnom gradu Srbije 17. decembra?
Za bolji Beograd nakon ovih izbora, a o porazu stvarno nećemo da razmišljamo.
Za vladajuću koaliciju je neophodna pobjeda.
Oni ko upravlja Beogradom kreira matricu ponašanja i zaostatak Srbije.
Vlasti Republike Srpske predlažu novi zakon o referendumu. Igor Žunić, predsjednik kluba Saveza nezavisnih socijaldemokrata u Narodnoj skupštini, objašnjava šta je novina.
Ranijem zakonu trebalo da referendum izađe 50% od ljudi sa biračkog spiska. Sada je postavljeno da je dovoljno većina od izašlih.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Specijalno tužilaštvo Republike Kosovo saopštilo je da je do sada podiglo ukupno 33 optužnice protiv 89 osoba za ratne zločine na Kosovu. Prioritet nam je i ubistvo srpskog novinara koje intenzivno istražujemo, rekao je glavni tužilac Blerim Isufaj. Tužilaštvo je na ovoj konferenciji iznelo detalje o slučaju masakra u selu Meja blizu Đakovici i onog u zatvoru Dubrava kod gradića Istok na Kosovu. Drita Hajdari iz Odeljenja za ratne zločine Specijalnog tužilaštva Kosova rekla je da je za masakr u selu Meja optuženo više od 40 ljudi. Ona između ostalog rekla je da je ova operacija Vojske Jugoslavije i Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije uključivala iseljavanje civila i paljenje njihovih kuća. Od 19. do 24. maja 1999. godine u zatvoru Dubrava ubijeno je 160 albanskih zatvorenika, a više od 300 je ranjeno. Ovaj masakr je trajao nekoliko dana. Crna Gora se pridružila novim sankcijama koje je Savet Evropske unije uveo moldavskim državljanima zbog učešća u zastrašivanju i zatvaranju škola koje koriste latinicu u regiji Pridnjestrovlje u Moldaviji. Pridnjestrovlje je separatistička regija na istoku Moldavije koja se graniči sa Ukrajinom, a podržava je Moskva. Odlukom se ograničava ulazak ili prelazak preko teritorije Crne Gore fizičkim licima odgovornim za osmišljavanje i sprovođenje kampanje za strašivanje i zatvaranja moldavskih škola u regiji Pridnjestrovlje u Moldaviji koje koriste latinicu, navedeno je u saopštenju nakon sednice vlade održane 7. decembra. Dok se Moldavija, jedna od najsiromašnijih država Evrope, okrenula ka Evropskoj uniji i pridružila se najvećem paketu evropskih sankcija protiv Rusije zbog njene invazije na Ukrajinu, regija Pridnjestrovlje je zadržala svoje snažne veze sa Rusijom. Direktoru Srbijagasa i potpredsjedniku vladajuće socijalističke partije Srbije Dušanu Bajatoviću uručen je orden Ruske federacije za doprinos razvoju i jačanju međunarodnih odnosa. Orden koji dodeljuje Rusko ministarstvo inostranih poslova, Bajatović je u Beogradu uručio ambasador Rusije u Srbiji Aleksandar Bocan Harčenko. U saopštenju SPS-a Bajatović je naveo da se većina srpske elite plaši da iskaže da Srbija i Rusija imaju i neguju bratski i interesni odnos. Bajatović se nedavno na predizbornom skupu SPS-a pojavio u crvenom duksu sa velikim latiničnim slovom Z, koje je simbol ruske agresije na Ukrajinu. Granični policajci i pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu SIPA BiH uz granicu zemlje s Hrvatskom pronašli su dva nelegalna kampa migranata u kojem su bili oružje i municija. Navode da je u okviru operativne akcije otkrivena grupa od 12 migranata. Navode kako prema preliminarnim informacijama migranti dolaze sa područja Afganistana. Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je da će se ponovo kandidovati za funkciju na predstojećim izborima u martu, objavili su ruski mediji 8. decembra. Zatvoreni opozicioni političar Aleksej Navalni i njegove pristalice pozvali su 110 miliona ruskih birača s pravom glasa da glasaju za bilo kog drugog kandidata osim Putina, iako smatraju da će konačni rezultati biti namešteni. Putin ima pravo da učestvuje na još dva izbora, prema nedavnim ustavnim amandmanima koji mu između ostalog otvaraju put da ostane na funkciji do 2036. godine. Centralna izborna komisija je saopštila da će izbori trajati tri dana, od 15. do 17. marta.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Očekuje se da će u prva tri meseca 2024. godine biti podignuta optužnica protiv bivšeg potpredsjednika Srpske liste Milana Radojičića zbog oružanog napada u Banjskoj na severu Kosova. Izvori Radija Slobodna Evropa iz pravosudnog sistema na Kosovu navode da se vodi intenzivna istraga u ovom slučaju, te da će tokom naredne godine biti podignute i optužnice za lica koja su učestvovala u napadu 24. septembra. Stručnjaci u oblasti pravosuđa pak ukazuju da je slučaj Banjska jedan od složenijih u kosovskom pravosudnom sistemu, te dodaju da on zahteva vreme i pažnju. Priredila Sandra Cvetković.
Bivši glavni tužilac osnovnog tužilaštva u Mitrovici, Šućri Sulja, smatra da specijalno tužilaštvo Kosova ne kasni sa podizanjem optužnice u slučaju Banjska, jer je, kako napominje, taj slučaj veoma komplikovan. Ovaj slučaj zahtjeva puno dokaza koji se moraju analizirati kao formalni materijalni dokazi. Veliki broj svedoka i smatram da nema zastoja. Postoje različite ekspertize koje treba uraditi. Mislim da je to u skladu sa normalnom i realnom procedurom, kaže Sulja. On navodi da dokaze pred sudom treba predstaviti na dostojan način, te veruje da će brza saradnja policije i tužilaštva dati pozitivne rezultate. Bivši potpredsjednik Srpske liste, koja ima podršku Beograda, Milan Radojičić, preuzeo je odgovornost za napad u Banjskoj 24. septembra kod Zvečana, kada je ubijen kosovski policajac Afrim Bunjaku. Potom su u razmeni vatre između policije i oružane grupe ubijena i trojica srpskih napadača. Sud ocenjuje i da može doći do eventualnog odlaganja podizanja optužnice, jer se istraga mora proširiti kako bi se dokazala i umešan Srbije. Ovdje se ne radi samo o klasičnom terorističkom aktu, jer se sa ovim terorističkim aktom povezano nekoliko drugih radnji, kao što je planiranje terorizma i snabdevanje oružjem. Sve ovo predstavlja problem tužiocu da prikupi činjenice za utvrđivanje svih radnji tog krivičnog dela, rekao je on. Kosovske vlasti tvrde da iza napada u Banjskoj stoji Srbija, što zvanični Beograd negira. Bivši tužilac specijalnog tužiloštva Kosova, Sul Hođa, također smatra da je napad u Banjskoj složen slučaj, te da je potrebno vreme da se optužnica podigne. Pojašnjava da sada policijski istražitelji, kao i predmetni tužilac, imaju još mnogo posla da obave u tom pravcu. Potrebno je mnogo rada, pravno međunarodna saradnja, ali i ovdje na Kosovu. Bilo je tu nekoliko ljudi, bio je to veliki prostor na kome su delovali i zato je potrebno vreme. Potrebni su i drugi ubedljivi dokazi, dokazi na kojima treba da se zasniva optužnica, navodi Hođa. Prema izvorima Radija Slobodna Evropa o policiji Kosova, do sada je identifikovano 38 osoba koje su bile deo oružane grupe koja je izvršila napad u Banjskoj, ali se traži hapšenje 31 osobe. Nekoliko osoba se već nalazi u pritvoru. Inače, međunarodna policijska organizacija Interpol raspisala je poternicu za Milanom Radojičićem zbog dešavanja u Banjskoj, što je 7. decembra za Radio Slobodna Evropa potvrdio ministar u vladi Kosova Nenad Rašić. Kako je objasnio, poternica je raspisana na osnovu zahteva Ministarstva unutrašnjih poslova Kosova posredstvom UNMIK-a, jer Kosovo nije član Interpola. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković i Arton Konuševci.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Predstojeći izbori u Srbiji 17. decembra opozicija vidi kao veliku šansu, posebno na glasanju za vlast u Beogradu, dok je sa druge strane u pobedu uverena i vlast Aleksandra Vučića i njegove Srpske napredne stranke. Kako to argumentuju u prilogu Jovane Krstić?
Važna politička moć koja ima snažan simbolički značaj. Tim rečima Dušan Spasović sa Fakulteta političkih nauka u Beogradu objašnjava za Radio Slobodna Evropa šta znači osvojiti vlast u glavnom gradu Srbije.
Važno je pre svega zato što je to jedini, trenutno jedini grad u kome znamo da postoji ozbiljna šansa da, odnosno opozicija ima šansu da pobedi na tim izborima, ali bi to bila i realno važna politička moć koja bi onda mogla da sa jedne strane promoviše drugačije politike, ali možda još važnije da sprečava neke planove SNS-a na nivou grada.
Dok ih sa bilborda pozdravljaju kandidati na izborima, Beograđani sa kojima je razgovarao RSE ističu da je za svakodnevni život i funkcionisanje grada izuzetno važno ko će ga voditi. Gradski prevoz, uređenost ulica, rešavanje komunalnih problema. Neka su od pitanja na osnovu kojih će se odrediti na dan izbora 17. decembra, pričaju Rade, Nikola i Snežana iz Beograda.
Očekujem da nastavi sa razvojem Beograda, sa rešavanjem gorućih problema građana od javnog prevoza pa dalje.
Važno je ko će biti gradonačelnik. Do sadašnjih nekoliko ovih prethodnih nisu bili na visini zadatka uopšte. Nikako.
Svi se oni bore za vlast i za svoju dobit, a pored toga mi želimo da i nama bude dobro.
Srpska napredna stranka je okosnica vlasti u Srbiji duže od 10 godina, nakon što su 2012. godine pobedili na predsjedničkim i parlamentarnim izborima. Dve godine kasnije vlast su uzeli i u Beogradu. Poslednje istraživanje javnog mnjenja kao najvećeg izazivača aktuelne vlasti u Beogradu na ovogodišnjim izborima vide koaliciju Srbija protiv nasilja, proevropsku listu koja okuplja najveći broj opozicionih stranaka. Politikolog Dušan Spasović smatra da ni oni, ali ni dosadašnja vlast, ne bi mogli da obezbede većinu bez saradnje sa desno orijentisanim strankama.
Zaista je moguće da će jako malo glasova odlučivati tu beogradsku većinu.
U koaliciji sa naprednjacima na vlasti u Beogradu je i Socijalistička partija Srbije, koju na beogradskim izborima predvodi poznati advokat Toma Fila.
Za vladajuću koaliciju je neophodna pobeda. Zato što smo mi započeli mnogo tog i kanalizacije i vodu i puteve, ovi iz opozicije koji su rogovi u vreći ne bi mogli da se dogovore ni oko čega, a to bi samo stajalo i kasnilo.
Rekao je Fila za RSE. Listu opozicione koalicije Srbije protiv nasilja u Beogradu predvode Dobrice Veselinović iz Zeleno-levog fronta i Vladimir Obradović, koji je kandidat za gradonačelnika. Među kandidatima za beogradske odbornike te liste je i Stefan Simić iz Pokreta slobodnih građana. On je za RSE rekao da se u njegovoj koaliciji o izbornom porazu u Beogradu i ne razmišlja.
I da će da veruju naš program za bolji Beograd nakon ovih izbora, a o porazu stvarno nećemo da razmišljamo zato što smo zaista uvereni ovog puta u pobedu u Beogradu.
Na čelu liste Milica Đurđević-Stamenkovski, Boško Obradović, Nacionalno okupljanje, Državotvorna snaga, koja okuplja stranke desnice, jeste Rastko Ristić, profesor Šumarskog fakulteta. On smatra da značaj beogradskih izbora leži u tome što oni utiču i na ostatak zemlje.
Oni ko upravlja Beogradom na neki način kreira maticu ponašanja u svim ovim sferama iz ostatak Srbije. Dakle, veoma je važno učestvovati na izborima u Beogradu i po mogućstvu pobediti.
Pravo glasa na izborima u Beogradu ima oko 1.600.000 građana. Gradska izborna komisija je proglasila 14 izbornih lista. Na lokalnim izborima u Beogradu građani biraju 110 odbornika koji će sedeti u Skupštini grada. Gradonačelnik se ne bira neposredno na izborima, već ga izglasavaju odbornici. Ko osvoji većinu u Skupštini grada, predlaže svog kandidata. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Jovana Krstić.
Sedam godina nakon što je Republika Srpska sprovela referendum o obeležavanju 9. januara kao dana Republike Srpske, čije raspisivanje rezultate je poništio Ustavni sud Bosne i Hercegovine, vlasti tog BiH entiteta predlažu novi zakon o referendumu. Novina u odnosu na postojeći je da će za uspešnost referenduma biti potrebna većina izašlih glasača, a ne većina upisanih glasača u birački spisak. Nacrt zakona, koji su predložile vladajuće stranke predvođene Savezom nezavisnih socijaldemokrata, predsjednika tog entiteta Milorada Dodika, naći će se na sednici Narodne skupštine zakazane za 12. decembar. Tema Predraga Zvjerca.
Vladajuće stranke u Republici Srpskoj, predvođene Savezom nezavisnih socijaldemokrata, predsjednika tog entiteta Milorada Dodika, predložile su novi zakon o referendumu. U Republici Srpskoj referendum je ugrađen u entitetski ustav, zakon je donesen 2010. godine i predviđa da se, osim na nivou općine ili grada, referendum može raspisati na nivou entiteta o pitanjima iz nadležnosti Narodne skupštine Republike Srpske. Rezultati nisu obvezujući, jer konačnu odluku onome o čemu se glasalo na referendumu mora usvojiti entitetski parlament. Iako Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske, godinama najavljuje referendum o nezavisnosti tog entiteta, entitet ne može raspisati referendum o nekom državnom pitanju i referendumsko pitanje mora biti u skladu s Ustavom Bosne i Hercegovine. Igor Žunić, predsjednik kluba Saveza nezavisnih socijaldemokrata u Narodnoj skupštini Republike Srpske.
U ranijem zakonu trebalo da referendum izađe 50% od ljudi sa biračkog spiska. Sada je postavljeno da je dovoljno većina od izašlih.
U birački spisak je upisano oko 1,27 milijuna osoba na području Republike Srpske prema posljednjim podacima Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Prema važećem zakonu u Republici Srpskoj, referendum na nivou entiteta bio bi važeći ako bi na izbore izašlo više od 635.000 osoba. Referendumsko pitanje bi uspjelo ako bi za glasalo više od 317.000 ljudi. Nebojša Vukanović, lider opozicijske stranke Za pravdu i red.
Ovaj režim je svjestan da on nema podršku većine naroda i da on opstaje na vlasti zahvaljujući PIS ili korupciji, raznim izbornim zloupotrebama i mahinacijama, i da u stvarnosti ni na jedan referendum koji oni organizuju, a koji bi logično, ako nije neka važna stvar, bojkotovala opozicija, da nema šanse da oni su do 50% ljudi.
Vukota Govedarca, predsjednik opozicijskog kluba Srpske demokratske stranke u Skupštini RS-a, kaže da će sačekati sjednicu da bi čuo obrazloženje zašto se donosi novi zakon o referendumu.
Ja konkretno u ovom slučaju ne vidim da je tu nešto posebno trebalo mijenjati, zato što postojeći zakon je vrlo jasan. A zašto u ovom momentu i zbog čega, kad ja ne vidim zaista šta može onda proizvede više nešto nego što trenutno postojeći zakon ima svoje okvire, ja zaista nemam odgovor na to pitanje.
Druga novina u nacrtu novog zakona o referendumu u Republici Srpskoj u odnosu na postojeći je da će za provođenje referenduma biti nadležna entitetska izborna komisija. Mirsa Duratović, zastupnik opozicijske socijaldemokratske partije BiH u Narodnoj skupštini Republike Srpske.
Znači, kako je dođe do imenovanja, kako je komisija, ona se imenuje u skupštini, opet će biti imenovana u skladu sa voljom većine, i to u suštini nije, ništa ne mijenja. Možda to je da sad je procedura, ali suština je ovo, ako je da gleda 50% oni koji su izdje, to je onda već problem.
Iz entitetske izborne komisije podržavaju izmjene zakona. Oliver Blagojević, predsjednik izborne komisije Republike Srpske.
Moje lično mišljenje, znači nije to stav Republičke izborne komisije, da je to po meni bolje rješenje, jer su ljudi na terenu, što bi se rekli, u organizaciji samih izbora, naravno referendum ne možemo poistovjeti izborima, ali ima dodirnih tačaka, tako da mislim da to nije loše rješenje.
Državni ustav Bosne i Hercegovine ne sadrži odredbu koja izričito dopušta ili izričito zabranjuje referendum. Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine može donijeti zakon o referendumu koji bi se primjenjivao u cijeloj zemlji, ali on nikad nije ni predložen. Za razliku od Republike Srpske, u Federaciji BiH referendum nije ugrađen u entitetski ustav i ne može se organizirati na nivou entiteta ili nekog od 10 kantona, već samo na nivou općina i gradova. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
Samo dve ulice u Mostaru, od njih 165, nose nazive po ženama. To je rezultat patrijarhalnog društva i percepcije da kroz istoriju postoje samo heroji, ali ne i heroine. Ističu to iz inicijative građanki Mostara, koja je ovih dana pokrenula novu turističku turu u tom gradu, zabeležio Mirsad Behram.
Sestre Marija i Berta Bergman, prve maturantice Mostarske gimnazije sa početka 20. stoljeća. Jelica Belović-Bernadžikovska, prva etnografkinja. Azra Čemalović, jedna od prvih glumica. Sestre Nuri Hadžić, prva sutkinja i prva operska pjevačica. Ana Šimun, sindikalna aktivistkinja. Jasna Merdan Kolar, jedna od najboljih rukometašica svih vremena. Samo su neke od žena koje su obilježile Mostar kroz stoljeća, podsjećaju iz inicijative građanki Mostara. Brojne žene su ostavile trag u različitim sferama društva u Mostaru, ali nažalost i danas im se nanosi nepravda. Te žene nemaju svoje obilježje u Mostaru, a o njihovim doprinosima razvoju grada se ne uči u školama, ističu iz inicijative građanki Mostara. Članica inicijative Ifeta Česir Škoro.
O Mostaru, kao što znate, nemamo nekih znakova da su žene ovdje radile, živile i djelovale. Samo dvije ulice nose ime po ženama.
I to su ulice srednjevjekovnih kraljica Katarine i Jelene. Zato inicijativa građanki Mostara želi reafirmirati ulogu žena kroz historiju tog grada, Bosne i Hercegovine, ali i regije. Članica inicijative Aldijana Trbonja-Tule.
Da se neke ulice ili javni prostori, javne ustanove zovu po ženama, sad za sad nema ništa od te inicijative, a ovo je samo jedan korak ka ostvarivanju tog našeg cilja.
Taj korak je pokretanje turističko-aktivističke ture pod nazivom Putevima nevidljivih Mostarki, kojom se povezuje 15 lokacija širom grada sa 25 žena. Neke nisu rođene u Mostaru, ali su ostavile traga u tom gradu svojim djelovanjem. Tura počinje ispred Hrvatskog doma Hercega Stjepana Kosače, gdje je bista kćerke Hercega Stjepana, kraljice Katarine. O još nekima od znamenitih žena, članica inicijative građanki Mostara, Alma Pelo Zagorčić, govori.
Centar Kantarevac na kojem se odvijao sportski život grada Mostara, gdje smo predstavili rukometni klub Lokomotivu i kometašicu Jasnu Merdan i Amelu Dizdarević, koje su pronijele Evropom ime Mostara. Spomenuli smo Smilju Mučibabić, koja je bila prva biologinja, koja je rodom iz Mostara, koja je završila gimnaziju u Mostaru, a školovala se i na Cambridgeu.
Zašto žena poput tih nema u javnom životu Mostara? Članica inicijative građanki Mostara Aldijana Trbonja-Tule govori.
Možemo zahvaliti patrijarhalnom društvu u kojem živimo, a i onom kreiranju istorije koja se temelji na herojima, a nikad na heroinama.
Turistička tura Putevima nevidljivih Mostarki dio je višegodišnjeg projekta kojeg u Mostaru provodi češka organizacija People in Need u saradnji sa lokalnim partnerima, a kojeg finansira vlada Velike Britanije. Aktivističko-turistička tura uključuje lokalitete poput gimnazije Mostar, gradske banje, muzičke škole, narodnog pozorišta, spomen kuće pjesnika Svetozara Ćorovića, suda, te zgrade Omladinskog kulturnog centra Abrašević. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija večeras će se izjasniti o pozivu na trenutni humanitarni prekid vatre u pojasu Gaze. Dok se na jugu pojasa Gaze nastavljaju operacije izraelske vojske protiv militanata Hamasa, Sjedinjene Američke Države upozorile su Izrael da mora da učini više da bi zaštitio palestinske civile. Prenosi Dušan Komarčević.
Povećava se pritisak Sjedinjenih Država, glavnog saveznika Izraela, da učini više na zaštiti stanovništva Gaze, piše BBC. U jednom od najsnažnijih komentara američkog zvaničnika o izraelskoj taktici u Gazi do sada, državni sekretar SAD Antony Blinken rekao je da postoji jaz između namere Izraela da se zaštite civili i onoga što se zapravo dešava na terenu.
Israel has to make maximum efforts.
Izrael mora da uloži maksimalne napore da izbjegne civilne žrtve, čak i dok Hamas nastavlja da koristi civile kao živi štit. Također, Izrael mora da zaista poveća humanitarnu pomoć namijenjenu ljudima kojima je potrebna.
It's going to people who need it.
Poručio je Blinken sinoć na zajedničkoj konferenciji za medije sa ministrom spoljnih poslova Velike Britanije Davidom Cameronom u Vašingtonu. Blinken je 4 puta putovao na Bliski istok od izbijanja rata 7. oktobra. On je ponovio da su Sjedinjene Države razgovarale sa Izraelom o sprovođenju dnevnih pauza u borbama i o tome da stanovnici Gaze treba da znaju gdje mogu da idu kako bi se sklonili od opasnosti.
It remains imperative that Israel put a premium.
Ostaje imperativ da Izrael visoko vrednuje zaštitu civila i ostaje jaz između tačno onoga što sam rekao kada sam bio tamo, namere da se zaštite civili i stvarnih rezultata koje vidimo na terenu.
And the actual results that we're seeing on the ground.
Poručio je Blinken. Komentari američkog zvaničnika usledili su nakon što je Lloyd Austin, američki ministar odbrane, u dramatičnom upozorenju naveo da Izrael rizikuje da stanovništvo Gaze otera u naručje neprijatelju, pretvarajući taktičku pobedu u strateški poraz. U međuvremenu, u petak nastavljaju da besne borbe u gradu Khan Yunisu na jugu Gaze, gde su mnogi Palestinci potražili sklonište nakon evakuacije sa severa pojasa ranije tokom sukoba. U objavi na društvenoj mreži X, Palestinsko društvo Crvenog polumeseca je saopštilo da su izraelski avioni pogodili kuću u blizini sedišta organizacije i bolnice Al-Amal u tom gradu. Kako se navodi, u bombardovanju je više ljudi poginulo, a na desetine je povređeno. BBC nije mogao da nezavisno proveri ove tvrdnje. Kako izraelska vojska napreduje u južnoj Gazi, broj ubijenih Palestinaca brzo raste. Bolnice su pretrpane i ne mogu da leče sve, dok je na desetine hiljada ljudi u izbeglištvu, mnogi ne po prvi put. Izraelske vlasti kažu da su preduzele mere za zaštitu stanovništva, uključujući objavljivanje informacija na internetu o oblastima koje treba evakuisati i kuda ići. Grupe za pomoć kažu da je ovo sistem koji ne funkcioniše, dok stanovnici Gaze kažu da nigde nije bezbedno, što je stav koji dele zvaničnici Ujedinjenih nacija. Izrael sa druge strane to odbacuje. Kako se borbe nastavljaju, humanitarna kriza se pogoršava sa široko rasprostranjenom nestašicom hrane, vode i lekova usred ograničenih isporuka pomoći.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Srbija razmatra da se kandiduje za domaćina samita Ujedinjenih nacija o klimi 2024. dok je i Moldavija istakla kandidaturu za predsedavanje ovom godišnjom konferencijom. Reuters, pozivajući se na nezvanične izvore i dokumentu koji je imao uvid, javlja da su predlozi Moldavije i Srbije pokušaj da se reši geopolitički spor, zbog kog idući svetski sastanak o klimi, čija internacionalna skraćenica COP, nema domaćina. Razgovori o tome ko će biti domaćin nakon aktualnog samita koji je u toku Ujedinjenim Arapskim Emiratima dospeli su ćorsokak, jer zemlje Istočne Evrope koje pripada organizacija sastanka o klimi iduće godine ne mogu da se dogovore oko kandidature. Moldavija se prijavila da predsedava razgovorima, ali ne i da bude domaćin, rekli su izvori Reutersa, dok Srbija želi da bude i domaćin i predsedavajući, ali još nije iznela ponudu. Nadležni u Moldaviji i Srbiji nisu odgovorili na zahteve za komentar Reutersa, koji ističe i da su Srbija, koja je tradicionalni saveznik Rusije, i Moldavija podnele zahtev za članstvo u Evropskoj uniji. Rusija, koja je deo organizacije COP, stavila je veto na ponude zemalja Evropske unije zbog sankcija Moskvi nakon ruske invazije na Ukrajinu, što je blokiralo kandidaturu Bugarske. Diplomate žure da donesu odluku pre završetka samita u Dubaju, koji je planiran za 12. decembar. Ujedinjene nacije predsedavanje COP-om rotiraju između pet svetskih regiona i na njihovim državama je da između sebe jednoglasno odluče ko će preuzeti predsedavanje. Poslednja informacija je da je Azerbejdžan potvrdio svoju kandidaturu za domaćina iduće COP-a i da za to ima podršku i Armenije. U zajedničkom saopštenju navodi se da je taj potez gest dobre volje za promovisanje pomirenja među ovim susedima na Južnom Kavkazu. Predsedavajući COP-a ima ključnu ulogu u razgovorima 200 zemalja učesnica na godišnjem sastanku o klimi, a obično jedna zemlja preuzima i predsedavanje i organizovanje samita. Ukoliko ne bude bilo dogovora o narednom COP-u, Emirati će možda morati da predsedavaju iduće godine. Ako ne bude izabran novi domaćin, forum bi mogao da bude održan u Nemačkoj, državi u kojoj je sedište Sekretarijata Ujedinjenih nacija za klimu.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Situacija sa hranom u svetu se pogoršava, pokazuje globalni indeks bezbednosti hrane za 2022. godinu. Pristupačnost hrane opala je za 4% 2019. na što je uticalo povećanje troškova zbog pandemije koronavirusa i rata u Ukrajini, priredila Miljana Miletić.
Finska i Irska na vrhu su globalnog indeksa bezbednosti hrane za 2022. godinu, koji ocenjuje sigurnost hrane u 113 zemalja kroz četiri ključna kriterijuma – pristupačnost, dostupnost, kvalitet i sigurnost. Najslabije rangirane su Jemen i Haiti, dok je na poslednjem mestu Sirija. Izveštaj pokriva Azijsko-Pacifički region, Evropu, Latinsku Ameriku, Bliski Istok i Afriku i Severnu Ameriku. Od država Zapadnog Balkana indeks je uključio samo Srbiju, koja se našla na 61. mestu. Jedan od glavnih pokretača nesigurnosti hrane je konflikt, a oružani sukob snažno je povezan sa nižim ocenama bezbednosti hrane, jer najnegativnije utiče na infrastrukturu lanca snabdevanja. Dostupnost hrane su smanjile i društvene i političke prepreke, dok zavisnost od pomoći u hrani raste. 811 miliona ljudi suočava se sa glađu, a 2020. godine svaki treći građanin sveta nije imao pristup adekvatnoj hrani. Indeks ukazuje da otprilike jedna trećina zemalja od 113 uključenih u istraživanje nema nacionalni plan ili strategiju ishrane u 2022. godini, što je skoro duplo više nego u 2019. Pored toga, 25 od 113 zemalja ne prati redovno stanje uhranjenosti svog stanovništva. Bez redovnog praćenja, kreatori politike ne mogu da identifikuju nedostatke u ishrani i raspoređuju resurse tamo gdje je to potrebno, navodi se u istraživanju. Silazni trend u bezbednosti hrane je preokret u odnosu na rane dane indeksa, koji je zabeležio 8 godina snažnog rasta pre nego što je počelo usporavanje, na koje su uticali i nestabilnost u poljoprivrednoj proizvodnji, oskudica prirodnih resursa, povećanje ekonomske nejednakosti i nestabilnost trgovine i lanca snabdevanja. Stručnjaci kažu da će šokovi poput pandemije, sukoba i ekstremnih vremenskih događaja zbog klimatskih promjena postati nova norma u globalnom sistemu ishrane od 600 miliona proizvođača hrane i 8 milijardi potrošača koji žive u degradirajućem okruženju. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Miljana Miletić.
Bilo je to sve u ovom izdanju regionalnog programa. U prethodnih pola sata sa vama su bile Svjetlana Petrović i Sonja Gočanin.